Başlayıq.
Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bilemiz, barlığımız, Fatiha Suresi, bul Kur'an'ın anası. Hazreti İmam Ali, radiyallahu anhu, kullu ma fil Kur'an'ı fil Fatiha degen. Mağnası, Kur'an'ın toluk nuskası, Fatiha Suresi'nde jinaqtalgan. Деген маны. Яғни Фатиха сүресі Құранның бір дәнегі іспетті. Ал бисмиллах деген сөз ол Фатиханың дәнегі іспетті деп келтірген. Осы Фатиха сүресіндегі альхамдулиллах деген сөз, яғни мақтау, мадақ Аллаһқа болсын деген мағынадағы сөзден бүгін қазір тәпсірді бастаймыз. Alhamdulillah. Бұл сөз әрбір жаратылыс өздерінің хал тілімен Аллах тағалаға мақтау мадақ айтып жатқандығын білдіреді. Яғни мақтауға ұйытқы болатын, себеп болатын нығметтердің де саны шексіз. Құранда Аллах тағала Астағызу биллах, ин тауду ниъматаллахи ла тухсуха дейді. Егер Алланың нығметтерін санайтын болсаңдар, онда санап таусыла алмайсыңдар деген. Яғни біз шексіз нығметке бөленіп жатырмыз. Бұл ақиқат. Мына бір мәселе бар. Бұл нығметтерге адам баласы шүкір айту, Аллахты мақтау арқылы ғана жете алады екен. Яғни, бұл нығметтерге бөлену үшін біз Аллахқа алдымен мақтау айтуымыз керек. Сансыз нығметтерді иелену үшін баршамыз білеміз. Ең алдымен оның өте мақсы болады дедік. Яғни Аллах тағала бізге құнды нығметтерінің есесіне үш ақ нәрсе қалайтынын айтқан болатынбыз. Ол біріншісі зікір, яғни бисмиллах деп айту. Яғни Аллахтың атымен деп бастау, сосын ақырында альхамдулиллах деп айту. Ортасында дедік, яғни инамды. Бұл нығмет Аллахтың жарылқауы, оның сыйлығы деп қабыл ету, яғни бұл Аллах тағалаға деген пікіріміз болады. Осы біз жаратылысымызда, яғни асқазанды алып қарасақ, асқазанымыз өте көп деген нығметтерге мұқтаж. Яғни көп деген тәтті нығметтерді жегіс келеді. Аллах тағала айтып отыр, оны жеуге болады. Иә? Құранда Аллах тағаланың көптеген аяттары келген. Жер бетіндегі рыс несібелерді жеңдер деп айтылады. Яғни, асқазан ол тәтті нығметтерді жей алады. Бір ғана шарты бар. Ұстазымыз айтады, шүкір беру шарты дейді. Яғни, ол мақтау айту шарты. Аллах тағалаға осы берген осы нығметтерінің ақысы ретінде алдымен мақтау айтып, шүкір айтып, сосын оны сұрай алады екен. Бұл да яғни оны сұрау да бұл біздің мойнымыздағы борышымыз, қарызымыз болады. Тағы бір бір мысал келтіруге болады. Яғни Аллах тағала бір жерде айтады, бірінші сөзде баршамыз білеміз. Бір патша деді, өзінің қызметкерін себеп қылып, бір адамға сыйлық жіберсе, оны алған адам да ол сыйлықтың иесін танымаса, ол ақымақтық болады дедік. Ал бұл жердегі мәселе берген нығметті таны отырып, яғни бұл нығмет Аллаһтан деп қабыл ете отырып, оны мақтау бұл негізгі шартты орындау деген сөз. Яғни альхамдулиллах деген кезде тікелей біз Аллаһ Тағалаға береміз. Сондықтан бізге бұл нығмет халал болып есептеледі. Яғни біз оның ақысын берген болып есептеледі екеніміз. Сондықтан барлық тіршілік, барлық жаратылыс өздерінің хал тілімен, төл тілімен Аллаһ Тағалаға сансыз мадақ пен мақтауларды жаудырып жатыр. Әлем осы бір альхамдулиллах деген сөзді хал тілдерімен қайталап жатыр. Бұл Аллаһ Тағаланың, яғни шынайы ризық беруші, жаратушы Аллаһ Тағаланың бар екенін, яғни оның құдіретінің шексіз екендігін бізге көрсетіп отыр. Бұл альхамдулиллах сөзді ұстазымыз осылай тәпсірледі. Енді екінші сөз бар. Бұл Раббил аламин. Әлемдердің Раббысы. Әлемдер деп айтып отыр. Бұл жерде әлемдер деген кезімізде осы біздің әлеміміздің ішінде көп деген мыңдаған, тіпті миллиондаған әлемдер бар деген сөз. Тіпті өсімдіктер де бір әлем, хайуанат әлемі бір әлем, адамзат, руханилар, мысалға бұлардың барлығы бір-бір әлем. Тіпті ұстазымыз бір жерінде айтқан, әрбір адам бір әлем деген. Көрдіңіз бе? Демек, шексіз әлемдер бар. Аллаһ Тағала тек адамзаттың ғана Раббысы емес. Ол бүкіл тіршіліктің Раббысы. Бұл жердегі Раб деген сөз тәрбиелеуші деген мағынада да келеді. Яғни Аллаһ Тағала шексіз болған әлемдерді өзі тәрбиелеп, жетілдіріп, өсіріп, олардың орнын басқа тіршіліктермен ауыстырып отыр. Яғни мыңдаған әлемдер бар, және олардың кию үлгілері, тамақтану үлгілері, ұйымдастырушылықтары, түр әлпеттері, көріністері қарасаңыз басқа-басқа, бөлек-бөлек. Яғни өмір сүру шарттары да әртүрлі, өзгеше. Міне осы әлемдерді Аллаһ Тағала өзінің құдіретімен басқарып отыр. Яғни оның тағдыр қаламы жазып отыр. Яғни қалам деп отыр бұл жерде. Қаламды да біз білеміз, бір параққа жазамыз, сосын қайтадан өшіреміз, сосын қайтадан жазамыз. Яғни Аллаһ Тағала да осы бір бүкіл әлемдерді бір парақ, яғни кітаптың бір сахифасы ретінде өзі жазады, өзі өшіреді, өзі қайтадан жазады. Яғни жаратушы Аллаһ Тағала емін еркін түрде өте қолайлы жағдайда өзі басқарып отыр. Сондықтан да бұл әлемдердің ішіндегі барлық жаратылыстар өздерінің хал тілдерімен, яғни Аллаһ Тағаланың бар екендігін көрсетіп отыр. Және оның жалғыз екендігін көрсетіп отыр. Мына бір өлең бар. Ұстазымыз оны Рисалә Нұрда келтірген. Инна фи кулли шайин аятан тадуллу аля аннаху вахидун деген. Мағынасы әрбір жаратылыс, өзінің ұстасын көрсетеді. Ол ұстасының да жалғыз екендігін білдіреді деген. Яғни бір-біріне ұқсамайды. Әрбір тіршілік өз алдына бөлек-бөлек бір дүние. Аллах Тағала да бір жаратушы. Яғни оның қолынан шыққан, оның құдіреті, яғни оның бір мөрі бар екендігін бізге көрсетеді деген сөз. Басқа бұл жерде жаратушылар араласпағандығын анық түрде дәлелдеп отыр. Егер басқа да жаратушылар болғанда еді, мынандай тәртіп, мынандай жағы мұнтаздай бір ерекшелікті көрмейтін едіңдер деген мағынада басқа да Құранда көптеген аяттар келген. Яғни біз бір тіршілік иесін көрсек, және ол тіршілік иесі басқаларға ұқсамайтынын білсек, онда ол бір қолдан шыққандығын көрсетеді. Яғни оның жаратушысы бір екендігін біз білеміз. Тіпті Аллах Тағаланы дәлелдейтін атомдар саны қанша болса, соншама дәлелдер бар деген сөз. Яғни Аллаһтың дәлелдері шексіз, бітпейді. Әрбір тіршілік өзінің жаратушысын көрсетеді. Және әрбір тіршілік ол бір әлем. Аллаһтың басқаруының астында, оның қолында, оған итағат етуші бір әлем екендігін білдіреді. Осылайша ұстазымыз бұл Раббіл Аламин, яғни әлемдердің Раббысы деген аятты тәпсірлеп отыр. Енді үшінші сөзге келер болсақ, ол да Ар-Рахманир-Рахим. Яғни Ар-Рахман, Ар-Рахим деген сөз бір мағынасы Ар-Разақ деп тәпсірлейді. Ар-Разақ дегеніміз ризық несібелерді үлестіруші. Аллах ризық несібелерді үлестіреді. Сондай бір түрде таң ғажайып. Яғни өте бір көркем түрде мұқтаждық, әлсіздікке қарай жеткізіп отырады. Ұстазымыз мына жерде яғни ризық несібе толық 100% Аллаһтан екендігін тәпсірлейді. Әрбір тіршілік иелерінің ризық несібелерін Аллаһ Тағала жаңбыр арқылы бірінші орында, тіпті дәнектер арқылы, тамшылар арқылы топырақтан, аспаннан жаудырып жатқандығын. Мысалға айтады, әлсіздерге қарай ризық несібелер ең көркем түрде жеткізіледі дейді. Яғни бірінші орында әлсіз деген кезде бұл нәрестелер және хайвандардың төлдерін мысалға келтіруге болады. Мысалға тауық, білеміз, табиғатынан қорқақ болып келеді. Яғни оның қасына барсаң қашып кетеді. Жаратылысы сондай қорқақ. Алайда балапанын сақтау үшін жанын да пида етеді. Қарасаңыз, қаһарман батыр болып кетеді. Анасы бір олжа тауып алса, бір ризық тауып алса, өзі жемей баласына жегізеді. Яғни өзі жеп қойса болады, өзі де аш, қарасаңыз, бірақ балалардағы әлсіздік аналарын бағындырып қойған деп айтады. Осылайша аналары балаларына жағыне Аллах Тағаланың қамқорлығын көрсетумен оларға ризық несібелерін жеткізіп отыратын бір себепкер қып жаратып қойған. Мына жерде айтады, мысалға арыстан дейді. Арыстан да қарасаңыз жыртқыш хайван. Яғни қарны ашса ол жеп қояды кез келген нәрсені. Алайда тапқан олжасын өзі жемей, баласына жегізуі, осы бір ризық несібе Аллаһтан екендігін анық түрде көрсетеді. Сондай-ақ, сүт білеміз, е, барлығымыз, төрт түлік, тіпті адамзат әлемінде, хайуанат әлемінде, жалпы мына сүттің таң ғажайып түрде келуі. Яғни Құранда айтқандай, біз сүтті қан мен нәжістің ортасынан Кәусар бұлағындай ағыздық дейді. Мин бейни фарсин ва дамин лабанан халисан саиган лишарибин деп келеді. Яғни осындай бір көркем түрде қан мен нәжістің ортасынан былғанбаған күйге сүт тағыздық дейді. Қарасаңыз таң ғажайып бір қамқорлық, бір мейірімділік, сондай бір таң ғажайып бір Аллаһ Тағаланың Раззақ есімі көрінеді. Яғни Ар-Рахман, Ар-Рахим деген сөздің бір мағынасы Ар-Раззақ. Ол да осы дүниеде анық түрде, яғни күндіз күннің бар екендігі қандай ақиқат шындық болатын болса, онда ризық несібенің де тікелей Аллаһтан екендігі осындай бір анық күйінде көрініп отыр. Бұның барлығы Аллаһ Тағаладан деп қабыл етілу керек екен. Сондай-ақ, құрметті тыңдарман, бұл жердегі ризық несібе әрине тек қана азық түлік жағынан, мына қоректену жағынан ғана қаралмау керек деп келтірілген. Яғни әрбір мына ағза мүшелер деп айтады. Сондай-ақ мына ақыл, рух, олардың да өзіндік ризық несібелері бар. Мысалға рухтың ризық несібесі ол не? Тәрбие, көркем мінез, ол да бір ризық. Сондай-ақ намаз білеміз барлығымыз, бұл да біздің рухымыздың азығы. Ақыл ойымыздағы, мысалға иманның дәрістері, имандылық, осы Рисәле-и Нұрдың ақиқаттары, ол да бір ризық. Ол да біздің сезімдерімізге орнығады. Жаңағы латайфа деп айтады. Латайфа деген әрбір сезімдеріміз. Яғни бұл ақиқаттар мысалға біздің денемізге тарап сіңе деген. Иманы тахқиқи да, шынайы иман деп айтамыз. Ол да осы ризықты қоректенудің нәтижесінде ағза мүшелерімізге сіңіп орнығуын келтірген. Мысалы біз тамақ жеген кезде тамақты білеміз, е, барлығымыз. Ол біздің ағза мүшелерімізге тарайды асқазан арқылы. Тура сол секілді біздің әрбір ризық несібеміз осы дәрістерден алған, иә, мына өмірлік тәжірибелерден келген, осы намаз арқылы үйренген, осы бір ақиқаттарды сіңіруіміз, ол да жаңағы тамақтың асқазанында сіңіп басқа ағза мүшелерге тараған іспетті. Бұл ақиқаттар да біздің басқа да сезімдерімізге, ақылымызға, жүрегімізге барып тарап орнығады және таралады екен. Ұстазымыз міне осыны Аллаһ Тағаланың Ар-Рахман, Ар-Рахим деген есімдерменен жаңағы ұштастырып, байланыстырып отыр. Сосын бұл жерде мынандай бір сұрақ қойып отыр ұстазымызға. Егер біреу былай деп айтса дейді, яғни бұл дүниедегі айтып отырсыз, барлығы Рахман, Рахим деп отырсыз дейді. Алайда біз көріп отырмыз, дүниеде мысалға көптеген тауқыметтер бар, қиыншылықтар бар, адамдардың ауыр жағдайларға түсуі бар. Бұларды сіз айтып отқан рахмет пен қамқорлықпен қалай байланыстыруға болады деп сұрасаңыздар дейді. Оған да жауап мынандай екен. Яғни әрбір түрдің, әрбір жаратылыстың өзіндік атқаратын күлли немесе жүз'и міндеттері бар дейді. Яғни бұл міндеттер де жалпыға қарайтын міндеттер бар, сосын жеке адамның өз алдына, өз мәселесіне қарайтын бір міндеттері бар. Біліңіздер, Аллах Тағаланың даналығында ешқандай да бір әбестік, зұлымдық, әділетсіздік болмай деген. Яғни Аллах Тағала не істесе де әдемі істейді, не жасаса да керемет жасайды. Яғни оны көре білу керек, оны түсіне білу керек, ол дәрежеге де жете білу керек. Сондықтан Аллах Тағаланың тағдырында әділетсіздік деген ұғым жоқ. Аллах барлығын әділетті жасайды. Мына жерде ұстазымыз келтіріп отыр. Жалпы кейбір адамдар оны қате түсінумен дұрыс емес тәпсірлейді. Және оның жағы кішкенте бір жағына қарап, яғни жеке өзінің пайдасына қарап, көпшілікке қарайтын пайдасын ойламайды дейді. Бір мысал келтіреді. Мысалға жаңбырдың жаратылысы жақсы. Тіпті рахмет деп айтылады. Яғни жаңбыр ол рахмет деген екінші атауы бар. Енді бір адам ол жаңбырдан зиян көрсе, мысалға делік, бір қап ұнын жаңбырдың астында қалдырып қойса, онда ол адам бұл жаңбырдың жаратылысы жаман деп айта алмайды дейді. Неге? Өйткені ол жеке өзіне тиген жаман жағын қарап отыр да, алайда жаңбырдың көп деген нәтижесі бар. Оның нәтижесінің барлығы пайдалы. Мысалы, қаншама өсімдіктер өсіп жатыр, қарасаңыз. Қаншама жағы жаңбырдың арқасында балықтардың ризық несібесі келіп жатыр, тіршілік иелерінің ризық несібесі келіп жатыр да, бірақ адам өзіне тиген жаман жағын қарап отырып, яғни оны жаман деп айта алмайды. Тура сол сияқты, оттың да жаратылуы жақсы, тамаша, керемет деп айтуға болады. От, алау, ол адамға дос негізінде. Яғни біздің мысалға үйімізді жылытады, тамағымызды пісіреді, шайымызды қайнатады. Ақиқатында ол доста. Алайда бір адам ол оттан зиян көрсе, жаңа мысалға қолыны отқа сұғып күйдіріп алса делік, онда ол адам мына оттың жаратылысы жаман деп айта алмайды. Өйткені от оның қолын күйдіру үшін жаратылмаған еді. Оттың көп деген нәтижелері бар, пайдалары бар. Ол күлли, яғни күлли деген көпшілік түріне қарайтын пайдалары өте көп. Алайда адам өзіне жағы зиян көрген жағына қарап, оған қарата оны оттың жаратылысы жаман деп айта алмайды деген. Көрдіңіз бе? Демек, Аллаһтың Рахман, Рахим болған есімдері осы әрбір жаратылған тіршіліктің барлығында қай қайсысы болсын нақты түрде көрінеді. Яғни Аллах Рахман, Рахим, мейірімді, ол Раззақ, бізге көп жақсылық жасап жатыр, бірақ адамдар өздеріне тиген жаман жағына қарап, әділетсіз болып, осы жағы не үкім шығарып отыр. Жаман деген. Яғни ол олай емес. Бір ақынның өлеңі бар. Рисали Нұрда келеді. Линарал мәуля мәзә яфал, фәмә яфал хуәл әжмәл дейді. Түркшесі, görelim Mevla neyler, o neylese güzel eyler дейді. Яғни мағынасы, Аллах не істесе де әдемі істейді деген сөз ғой. Сондықтан Аллахтың істеген ісінде әділетсіздік, әбестік, бостық, тағдырында жағыне зұлымдық деген ұғым жоқ екен. Барлығы таңғажайып керемет түрде Рахман, Рахим есімдерменен тікелей байланысты. Яғни қамқорлық, мейірімділік сипаттарымен тікелей байланысты екен. Тіпті сол секілді, құрметті тыңдарман, Бұл жердегі мысалға айталық қар болсын, суық болсын, е, мысалға сел, жаңбыр сияқты бүкіл Аллах Тааланың нәтижелері күлли болған жаратылыстарына қарасақ өте көп деген пайдаларын көре аламыз. Егер қар жаумаса, егер мысалға кішкентай бір жамандық деп қаралып қар жаумаса, онда көктем жақсы болмайды, жемісті болмайды, жазда егін шықпайды, құрт басады деген секілді мына Аллаһтың тепе-теңдігі, жаңа мувазенесі бұзылады екен. Сондай-ақ бұл жерде ұстазымыз келтіріп отыр, мына бір ақиқат бар. Яғни үлкен бір жақсылықтың келу үшін кішкентай бір жамандықты қабыл ету керек екен. Яғни бұл мәселе
Алло.
Алло, естіліп жатыр ма?
Я естіп жатыр. Енді естіп жатыр.
Иә, мысалға жағы кішкентай бір жамандықты үлкен бір жақсылықтың келу үшін қабыл ету керек екен. Мысалға айталық, бұл жерде жамандық деген шер деген сөз де, шеп. Шер деген сөз кішкентай бір зиян нәрсені, жамандықты қабыл ете салу керек. Сол кезде үлкен жақсылық келеді дейді. Мысалға қар суық. Мысалы қарда суық болады. Қыс маусымы білеміз барлығымыз, аяз. Бірақ осы қысты біз қабыл етіп, оған дайынгершілік жасап, сабырлық танытсақ, артынша үлкен жағыне жақсылық, яғни көктем келеді. Көктемде де мына өсімдіктер жеміс береді. Яғни біздің жазымыз өте бір сондай не рыс несібеге толы болып өтеді де. Тура сол сияқты ұстазымыз тағы бір жерінде мысал келтірген осы шерге қатысты. Мысалға гангрена деген бір ауру бар дейді. Гангрена деп айтады. Яғни саусақтан басталады. Бірте-бірте шірейді. Сол гангренаның кесіліп алынып тасталуы хайыр дейді. Өте жақсы. Керек ол нәрсе дейді. Алынып тасталуы керек дейді. Егер жоқ ол алынбасын деп кішкентай шерді жағыне қабыл етпей, жаңа оған селқостық танысаң, онда бір кезде не қолыңа тарайды. Ол гангрена деген ауру. Қолыңа тарағаннан кейін қолыңды кесуге тұра келеді толығымен. Егер оған да көнбесең, онда денеңе тарап кетеді. Сондықтан кішкентай жамандықты қабыл ету керек. Не үшін? Үлкен жақсылықтың келу үшін дейді. Мысалға айталық, отанға дұшпан шабуыл жасаса, онда үлкен бір не бар. Қарасаңыз, дұшпан деген отаныңды жаулап алатын болса, өзіңді құл қылады, мысалға әйеліңді күң қылады, балдарыңды құл қылады да. Әрине, соғысу, отанды қорғау, бұл жерде кішкентай бір шер болады. Шер дегеніміз кішкентай бір жамандық болады. Яғни жарақат алуың мүмкін, оқ тиюі мүмкін, яғни ондай бір жағдайлар болады. Алайда сол кішкентай шерді қабыл етпей қашатын болсаң, онда үлкен бір жамандық келеді. Дұшпан еліңді басып алады, сондай бір ауыр жағдайға сені тап қылады. Иә? Ол үлкен шер болады. Сондықтан бұндай мәселелерде Аллаһтың әділеттілігі, яғни Аллаһтың рахметі, Аллаһтың Рахман, Рахим есімдері, Разақ есімдері бұл жерде нақты көрінеді. Сондықтан кішкентай бір жамандық деп одан қашу, оған сабырсыздық ету, ол әділетсіздік екен. Сондықтан да бұл жердегі мәселелер сондай бір мәселе, яғни Аллах Тағаланың Рахман, Рахим деген есімдерінде толығымен әділеттілік бар. Аллах не істесе де әдемі істейді. Оны көре білу керек. 8-ші сөзде, қателеспесем, сол жерде мынандай сөз айтады. Унзур илал ахсани мин кулли шайин, яғни әр нәрсенің жақсы жағына қара дейді. Яғни осы сөз бізге сондай бір үлкен бір ілім үйретіп отыр. Яғни біз сол ілім назарымен кез келген нәрсеге, мейлі ол жеке өз басыңыз болсын, мейлі ол қоғамдық болсын, мейлі ол үлкен масштаб, дүниелік, мемлекеттік масштабтарда болсын, назар салып қарасаңыз, яғни Аллах Тағаланың жаратқан құдіретінің бір шексіз екендігін, яғни таң ғажайып бір рахметпен, қамқорлықпен басқарып жатқандығын, яғни сізге болсын, біздің қоғамымызға, адамзатқа болсын, сондай бір кең бір өзінің мейірімділігін төгіп жатқандығын біз көреміз. Сондықтан біз барлық нәрсенің жақсы жағына қарай білуіміз керек. Және жақсы жағымен қараған кезімізде ол біздің ойымызда жақсарады, өміріміз де жақсарады, тағдырымыз да жақсарады қарасаңыз. Осылайша Алланың бұл дүниедегі және ең бір сүйікті құлы бола аламыз. Сол жерде екі адамның мысалын келтірген, яғни екі адам бірдей құдыққа түсіп кететін айтылады, бірдей жаңағы тамыр ағаштарына қолдары ілініп қалғандығын айтады, яғни астында аждаһар дейді, білеміз де барлығымыз, үстінде жаңағы арыстан тұр дейді. Екі адамның халі екі түрлі. Біреуі жақсы жағына қарап, әр сәтінен ләззат алады, яғни оның иесін таниды, Аллах мені сынап отыр дейді. Аллах мені осындай бір жағдайға тап қылумен өзіні танытқысы келіп отыр дейді. Мен оны таныдым дейді. Соңында дұға етеді. Қарасаңыз, жаңағы арыстан тұраққа айналып кетеді. Арыс жаңағы не, шұңқырдағы аждаһар сондай бір қақпа есігін айналады. Сондай бір жұмаққа алып кіретін, сондай бір керемет қақпа есігін айналып кетеді. Яғни жақсы жағынан қараған адам ұтады. Екінші адам бар ол оқиғада. Жағы тек жаман жағынан қарайды, үрейленеді, қорқыныш алады, жағыны көзіні жұмып, осы бір қиыншылықтарды уақытша ұмытсам екен ғой деп, өзіні жағыны маскүнемдікке салады, өзіні алдайды. Осылайша не азаппен ғұмыр кешетті. Сондықтан да иман деген бұл сондай бір нұр, ол не адамзатты қараңғылықтан жарық қалып шығады екен. Яғни адамзатқа сондай бір нені үйретеді, керемет бір Аллах Тағаланың бір әлемдегі әділеттілігін, сондай бір теңдессіз бір басқаруын, өзінің қай бір өнері болсын, сондай бір шебер түрде жасаған шебер иесі екендігін көрсетеді екен да. Сондықтан да бұл кітаптар, Рисалей-Нұр, осы бір ақиқаттарды жақсы жағынан қарауға, осы Аллах Тағаланың құдіретін, яғни басқаруын сондай бір керемет екендігін үйрететін бір мына заманның құнды тәпсірі деп айтуға толық негізіміз бар. Осылайша әрі қарай ұстазымыз Мәлики Яумиддин дегенді келтіреді. Яғни Мәлики Яумиддин деген сөз бұл Фатиха сүресінің 3-ші аяты. Мәлики Яумиддин, яғни қиямет күнінің патшасы деген сөз ғой. Осы Аллах Тағаланың Құран кәрімі, сосын пайғамбарымыздың өмірі осы қияметтің болатындығына шексіз бір не екен дәлелдер, шексіз бір не айғақтар болып табылады. Тіпті пайғамбарлар барлығымыз білеміз. Қаншама пайғамбарлар келген болса, осы пайғамбарлардың өзі осы Аллах Тағаланың қияметін болатынына шақырып адамзатты. Яғни үлкен бір айғақта мұғжалар көрсеткен. Яғни дайындалыңдар, не екен? Қиямет болады, Аллах бар, қайтадан тірілесіңдер және қайтадан сұраққа тартыласыңдар. Яғни тозақ бар, жамандық жасайтындар жазасын алатын жер, және жақсылық жасап өмірін сауаппен өткізгендер олар үшін жұмақ бар деп, яғни осы бүкіл Аллах Тағаланың жіберген пайғамбарлары, оның ішінде ең баста біздің ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жүздеген мұғжизаларымен, тіпті аспаннан түскеніне сәмәуи кітаптар, иә, осылардың барлығы осы ақыреттің бар екендігін бізге дәлелдеп, яғни нақты түрде көрсетіп кеткен. Осы бір ақиқат осы жерде толық айтылады Фатиха сүресінің осы 3-ші аяты Яумиддинде. Сондықтан бұл ақиқаттарды да Рисалей Нурға тапсырады ұстазымыз. Яғни Рисалей Нурға назар аударылсын. Рисалей Нур осы мәселелерді толық шешкен деп, яғни бұл жердегі мына білеміз, түннен кейін таң ататынын баршамыз білеміз. Иә, осындай білетініміз дәрежесіндегідей бұл ақиқаттарды Рисалей Нурды үйретіп кеткен. Яғни өте бір таңғажайып түрде дәлелдеген. Кішкентай бір үзінді мен айтып өтсем, қысқа нұсқа, сонымен дәрісімізді аяқтасақ. Мына әскерде қолбасшының сырнайымен бүкіл әскерлер таралып кетеді. Мысалы, қолбасшы бір сырнайын шалған кезде әскерлерді таратып жібере алады. Екінші бір шалған кезде не екен? Қайтадан әскерлер өз орнында тұра қалады. Яғни жердегілер мен аспандағы барлық тіршіліктер Құранда айтуы бойынша Аллаһтың әскерлері. Исрафил періштенің бір сырнай шалуымен ыдырайды, екінші бір сырнай шалуымен барлығы тіріледі. Яғни бұл тірілу атомдардың Аллаһ Тағаланың жағына бұйрығына бағынуымен амалға асады. Яғни Аллах Тағала атомдарға бұйырады, барлықтарың өз орындарыңа барып жайғасыңдар деген кезде, жаңағы әскердегі солдаттар өз орнына тұрғанындай атомдарда барып өзінің жаяғыне аз бұ жанап деп айтады, адамның мына құйымшақ сүйегіне, яғни барлық өзінің орнын біледі, содан бастап не қайтадан тіріліп қабырларынан шығады. Яғни Рисалей Нур бұл мәселені мыңдаған айғақтармен, яғни көп деген айғақтармен дәлелдеп берген. Сондықтан бұны Рисалей Нурға тапсырып отыр. Ары қарай ұстазымыздың «Ияка набуду ва ияка настаин» деген аятты ашықтау өте терең, құрметті тыңдармандар. Бұны иншалла келесі дәріске қалдырайық. Өйткені бір ғана «нун» деген әріпіні терең ашықтаған кезде, яғни бізге сондай бір жамағаттың, яғни намаздағы әрбір жамағаттарды оқитын, мысалға мешіттен бастап жаңағыне қала деңгейі, қала деңгейінен мемлекет деңгейі, мемлекет деңгейінен мына әлем деңгейінде, әлем деңгейінен де жаңағы сырттағы үлкен Алланың құдірет, шексіз құдірет шеңберіндегі нунмен, яғни нун әрпімен тікелей байланыстырып түсіндіреді. Бұл өте терең аят, оны терең тәпсірлеген. Сондықтан бұны келесі сабаққа қалдырамыз иншалла. Мен айтайын дегенім осы еді. Бүгінге назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.